Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, две теми ще фокусират вниманието ви днес. Сега ще ви ги представя. Първата е «Грехът е любов», а втората е «Да виждаш невидимото» или «Когато се страхувате от бъдещето». Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Ани Христова и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, първата тема ще отговори на въпросите: защо грехът е по-важен от греховете и каква е разликата между двете? Защо става така, че хората, които са в разрив с Бога, са в дисхармония помежду си? Кое прави греха на добротата най-сериозния от всички грехове? Защо разбирането за греха е фундаментално за всяко друго разбиране върху спасението? Грях и спасение – тези две думи са в самия център на същността на християнството с две неща. Първо, фокусират върху човешкия проблем и второ – върху Божието разрешение на този проблем. Вярно е, че тези две думи са централни за смисъла на християнството, но е вярно и че те са били едни от най-погрешно разбираните думи в историята на църквата. Скъпи приятели, ние бихме искали да споделим размислите на Джордж Найт по темата. И бихме искали с тях да стигнем по-далеч от повърхността към по-дълбокото значение на тази тема и нейното отражение върху християнската опитност. Тя ни въвежда в проблема на греха и неговата връзка с греховете. Това е, може би, най-важната тема, тъй като необходимостта от една адекватна доктрина за спасението трябва да се базира на едно адекватно разбиране на греха. Уважаеми приятели, грехът е любов. Бих могла да ви кажа много повече, отколкото можете да се съгласите с мен по този въпрос. Защото яденето на плъхове, змии, охлюви и дори прасета не е грях, нарушаването на съботата не е грях, убийството не е грях, кражбата също. Грехът предшества всички тях. Това може да са грехове, но не са грях, защото грехът е любов. Нека да се спрем на първият грях на земята.
Вероятно, можем да разберем най-добре естеството на греха, като разгледаме първия грях в Битие 3 глава – изначалният грях на Ева. Основният въпрос е – кога съгреши Ева? След като взе плода или преди това? Отговорът ще ни помогне да достигнем до естеството както на греха, така и на греховете. Нека сега се обърнем към библейския доклад. Първата част от Битие 3 глава гравитира около динамиката на изкушението. Четем – Битие 3 глава, 1 стих. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог бе създал. И тя рече на жената: «Истина ли каза Бог? Когато идва при мен, когато идва при вас, първата точка от атаката на Сатана е да ни накара да поставяме под въпрос Божието Слово. Да ни накара да се съмняваме дали Бог го е изрекал. Ако успее да спечели битката тук, дяволът е спечелил войната». Все пак това обикновено не е краят, защото често Сатана не успява да победи на това място. Затова пасажът продължава във 2 и 3 стихове. Жената рече на змията: «От плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете». Но змията отговори на жената: «Ти сигурно не вярваш в това, нали? Няма да умрете». И така, ако първата точка в сатанинската стратегия е да ни накара да се съмняваме в Божието Слово, изкушава ни да се съмняваме, че Бог наистина е казал това, то втората му точка е да ни накара да се съмняваме, че Бог наистина говори сериозно. Текстът продължава. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И видя жената, че дървото беше добро за храна, приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание. Третата стъпка на изкушението е да ни доведе до съмнение в добрите намерения на Бога спрямо нас. Основната идея на тази стъпка е, че Бог желае да задържи от нас добрите неща на живота, че не иска да бъдем щастливи. Затова не може да му се има доверие. Макар че Бог ни създаде, за да се наслаждаваме на живота възможно най-пълно, Сатана идва и казва: на Бога не може да му се има доверие. Съмнявай се в Божието Слово. Съмнявай се, че Той говори сериозно. Съмнявай се в добрите му намерения.
Ако някой се слуша в изкусителя, естественият извод, който ще направи, е, че на Бога не може да му се има доверие. Следователно, прави каквото знаеш. И точно това направи Ева. Библията ни казва, че тя взе от плода и яде. Взе. Но забележете, нещо се случи в ума или сърцето на Ева преди да вземе от плода. Когато взе плода, тя вече беше съгрешила. Всъщност, бе казала на Бога да я остави на мира, че знае по-добре от него, кое е най-доброто за нея. Отхвърли неговото слово и воля и ги замести със собствената си мъдрост и воля. С две думи, преди да посегне към плода, Ева бе вече предпочела собствената си воля пред Божията. Беше поставила себе си на трона на своя живот, в центъра на своята вселена и така измести Бога. В действителност тя беше фокусирала своята любов върху себе си повече, отколкото върху Бога, а това е ядрото на греха. Ева извърши грях, когато обикна себе си и своите желания повече от Бога и неговата воля. Тя извърши грях в сърцето си. И този грях в сърцето й я доведе до там да вземе от плода и да яде от него. Грехът в сърцето води до грехове в думи и дела. Най-напред нещо става в сърцето. Първо има грях в сърцето и този грях в сърцето по-късно ражда греховни действия. Следователно, грехът води до грехове. До момента в Битие 3 глава 6 стих Адам и Ева бяха в безопасност в Исус. Но с навлизането на греха в техния живот настъпи голямо разместване на пластовете. Те повече не бяха в безопасност в него и станаха изгубени.
Последствията от греха следват незабавно в 7 стих. Първо, Адам и Ева придобиха ужасяващо чувство за голота. Това е много ярка дума. Харесвам Библията, тъй като използва истински думи, които апелират към нашата опитност. Чувствали ли сте се някога голи? Ето какво споделя по този повод пастор Джордж Найт. Когато бях малък, отново и отново сънувах един и същи сън. Винаги един и същ и винаги се случваше в нашия плувен басейн. Всички бяха с бански костюми, да, всички без мен. Какво неудобство. И винаги в съня си се втурвах да се скрия зад нещо, като стените на душовете, например. Но сънищата са странно нещо. Стените изчезваха и нямаше начин да избягам от голотата си. По подобен начин, когато грехът навлезе, Адам и Ева усетиха неудобното усещане за голота, чувство на обезпокоителна и неизбежна вина. Този висок емоционален заряд доведе до много неща. Едно от тях бяха смокиновите листа. Библията ни казва, че Адам и Ева се опитаха да прикрият своята голота или вина с смокинови листа. Скъпи приятели, не знам дали вие някога сте се опитвали да прикривате голотата си с смокинови листа. Не е много умно решение. Някой път опитайте и ще видите какво имам предвид. Смокиновите листа в Бития 3 глава представляват опитите на човека да покрие своята голота със собствени усилия. Смокиновите листа бяха опитът на Адам и Ева да разрешат сами проблема със своята вина. Смокиновите листа представляват спасението чрез дела.
Втората последица от греха е оплахата от Божието присъствие, отразяваща нарушените им взаимоотношения с Него. Адам и Ева се страхуват от своя Създател, крият се от Него. За нещастие, нарушените отношения с Бога водят до проблемни взаимоотношения с другите хора. Винаги, когато хората излязат от чистотата на Бога, те се отчуждават един от друг. Затова, когато Господ попита Адам за неговата част от плода, той незабавно обвини Ева. «Вината не е моя», твърдеше той, тя е виновна. «Жена ми даде от плода». Такъв е докладът за края на хармонията в единствения съвършен брак на земята. «Тя го направи, той го направи, ти си виновен», е отеквало винаги из коридорите на брачната история. Дисхармонията с Бога донесе във вагоните си дисхармония с останалите хора. Друга последица от греха е нарушените взаимоотношения на човека със себе си. Това е отразено в неспособността на Ева да изповяда своя грях. Отхвърляйки всяка лична отговорност, както Адам, тя обвинява дявола за своите проблеми. Змията ме подмами, та ядох, четем в доклада на 3 глава на книгата Битие, 13 стих. Дяволът ме накара, казва тя. Хората презират изповядването на собствените си грехове, но обичат да говорят за прегрешенията на другите, на своя съсед, пастор, съпруг, съпруга, на своите деца, всъщност на всеки друг, но не и своите собствени. Повечето хора изглежда искрено се радват да изповядат греховете на другите, но не позволяват никакъв достъп до своите. За съжаление, само когато изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда, според 1 Йоаново послание, 1 глава, 9 стих. Сърцето е измамливо повече от всичко, четем в Еремия 17 глава, 9 стих, и от Едем насам хората живеят в един отчужден и разпадащ се свят.
След Бития 3 глава, Адам и Ева вече не са в безопасност в Исус. След грехопадението, те живеят като разрушени хора в един рухнал свят и за нещастие тези разрушения не спират с Бития 3 глава. Те продължават с историята на Каин и Авел и братоубийството в 4 глава. Разрушенията продължават и продължават и продължават до днес. В Бития 3 глава с човешката раса става нещо, което не може да спре. Добиваме някаква представа за проблема, като се върнем към сътворението на човек. В Бития 1 глава, 26 и 27 стихове четем, че Адам бе създаден по Божий образ и подобие. Но в Бития 5 глава, 3 стих ни се казва, че Адам стана баща на син по свое подобие и по своя образ. Децата на Адам приличаха повече на него, отколкото на Бога. Елън Уайт подчертава много точно, че всички човешки същества от Адам насам имат склонност към грях. Апостол Павел ни казва, че грехът влезе в света чрез един човек. Грехът е универсален. Има едно нещо, на което не трябва никого да учите. Как се греши? Всичко останало трябва да го научим. Но грехът идва естествено. Нещо повече, всеки народ, всяко общество има нужда от своя полиция и свои въоръжени сили. От Едем насам, на земята вече няма рай. От Едем насам, от греха, ние живеем на изток от Едем. Библията не ни казва как склонността към грях се предава от едно поколение на следващото, но ние имаме емпирично доказателство за универсалната склонност към грях на всички човешки същества. И докато личната вина за греха на Адам си е само негова, то всяко дете на Адам се ражда със склонност към греха. Тази склонност дава плодове, когато младият човек стане достатъчно възрастен, за да може съзнателно да избере да постави своята собствена воля над Божията.
Нека се върнем на Ева. Самото действие, ядене на плода, не беше грях, но резултат от греха, който вече управляваше нейното сърце. тя падна преди да вземе плода, падна когато постави любовта към нещо и към някого преди любовта към Бога. Защото грехът е любов. Грехът е любов агапе, онази особена богоподобна любов, която е централна тема на Новия Завет. В Лука 11 глава 43 стих Исус обвинява фарисеите за това, че обичат, използва думата агапе, най-хубавите места в синагогите. Също в 2 Тимотей 4 глава 10 стих ни се казва, че Димас напусна християнството, когато обикна настоящия свят. Отново използвана думата агапе. Подобно и в 1 Йоаново 2 глава 15 стих, ние сме увещавани да не любим, отново използвана думата агапе, света, нито каквото е на света. Такива нямат в себе си любовта на Отца. Тези текстове не казват, че светът е нещо лошо, но наблягат на това, че поставянето на каквото и да е на Божието място е грях. Грехът е любов, фокусирана върху погрешен обект. Грехът – това е да обичаш нещо повече от създателя на това нещо. Няма значение дали това е някакъв страничен предмет, друга личност или самите ние. Да обичаме каквото и да е, когото и да е повече от Бога е грях. Грехът е любов, насочена към погрешната мишена, съпроводена от начин на живот, подходящ за съответната цел. По този начин имаме на лице грях, който води към грехове.
Ето какво споделя отново пастор Найт. Някои мои приятели наричат този подход към греха нова теология. Бих желал да предложа по-добре да го наричат новата теология на планинската проповед. Исус е в хармония с обяснението на греха, което ви представихме. Той изяснява това с думите, а онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човек. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби и така нататък. Това е цитат от Евангелието на Матей, 15 глава, 18 и 19 стихове. А в Матей 12 глава Исус говори, че онова, което препълва сърцето, говорят устата. Добрият човек от доброто си съкровище вади добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. Библейският образ на греха е концепция на отношенията. Грехът е начин, по който се отнасяме към Бога. Грехът на своето най-базово ниво не е някакво безлично зло или остатъчно животинско поведение или лоша отличителна черта, вградена в човешкия характер. По-скоро това е бунт срещу Бога на всемира. Грехът е по-скоро личен, отколкото безличен. Псалмистът в 51-я псалм, 4-я стих, възкликва: «На Тебе, Господи, само на Тебе се греших». Грехът е лична атака срещу Божия авторитет. Плътта, пише Павел, имайки предвид необърнатото човешко естество, е враждебна на Бога, според Римляни 8 глава 7 стих. Грешникът е неприятел на Бога. Неприятелят не е някой, на когото не му достига съвсем мъничко, за да направи добро на другия. Неприятелят е в противниковия лагер. Грешниците активно работят срещу Бога. Нещо повече. Освен че е личен, грехът е и морален. Той е преднамерен акт на волята в бунт срещу Бога. Затова Хърбърт Дъглас е съвсем прав, когато казва, че грехът е стиснатият юмрук на творението срещу неговия творец. Грехът е недоверието на това създание в Бога, детронирането му като Господ на неговия живот. По подобен начин Емил Брунер твърди, че грехът е като син, който със злоба удря баща си в лицето. Той е дръзкото утвърждаване на волята на сина над тази на бащата.
Съдбоносно е да разберем, че грехът е нещо повече от серия несвързани действия. Той отразява състоянието на сърцето и ума. Първият елемент на спасението е да осъзнаем, че сме грешници. Това означава нещо повече от това да осъзнаем, че сме извършили грехове А, Б и В. Това означава, пише Едуард Вик, да признаем, че ние сме от този вид хора, които вършат такива неща. Да осъзнаем, че сме грешници, означава да осъзнаем, че има една сила, която ни владее и ни пречи да станем онова, което Бог възнамерява да бъдем. Тази сила, казва Павел, е силата на греха. Това е силата на греха, която мнозина подценяват, когато говорят за греха. Затова смятат, че могат да победят греха, побеждавайки греховете А, Б и В. Централният проблем в цялата тази процедура е, че и след като се погрижим за грехове А, Б и В, ние пак си оставаме грешници. Много от нас лично, искаме да наблегнем на тази дума, са открили, че проблемът на греха не е разрешен в живота ни чрез някакво обикновено външно разчувъркване, въпреки нашето посвещение и всичките усилия, които сме положили. Ние може изцяло да изоставим вършенето на лоши неща и да си останем все така егоистични, подли и дори нещо още по-лошо – горди. Горди със своята доброта. Библията запазва най-ужасяващите си думи, за да опише състоянието на грешниците. Описва грешните хора с думи като робство, поробване, заробване, както и един процес на дегенерация, който е необратим без Божията намеса. Човечеството е мъртво в греха и изгубено. Елън Уайт до голяма степен споделя това. Тя отбелязва, че по естество човешкото сърце е студено, тъмно и нелюбящо. По естество, пише тя, сърцето е зло. Въпреки, че по естество Адам имаше съвършенно балансиран ум и чисти мисли, чрез непослушание неговите сили се извратиха и себелюбието зае мястото на любовта. Коментирайки Лука, 18 глава и молитвата на себеправедния фарисей, тя отново отбелязва: от всички грехове, този на гордостта и себедостатъчността е най-безнадежният, най-нелечимият. Проблемът е, че когато съм добър, когато си мисля, че съм добър, не чувствам нужда от Христа.
Точката, до която искаме да достигнем и към която се стремим още от началото, е, че една неправилна доктрина за греха закономерно ще доведе до една неправилна доктрина за спасението. Това е едно от най-важните неща, които трябва да разбере християнинът в живота си. Не случайно най-голямата теологична война е върху доктрината за греха. Много хора, може би неумишлено, не признават факта, че доктрината за греха неизбежно стои в основата на борбата за това как се спасяват хората. Ако искаме да разберем как става спасението на човека, трябва да разберем от какво трябва да бъде спасен той. Отправната точка на дискусията за спасението е разбирането на греха, тъй като лечението трябва да съответства на силата на болестта. Разрешението на проблема трябва да е съизмеримо с самия проблем. По този критичен въпрос ето каква е нашата гледна точка. Различните възгледи относно греха водят до радикално противоположни пътища за спасение. Ако разглеждаме греха като поредица от нисходящи действия, то тогава спасението или ставането на праведен трябва да бъде една поредица от възходящи дела или поведение. Според тази схема, когато действията на един човек са в хармония с Божията воля и когато всичките му грехове са победени, той е съвършен и готов за преобразяване. Това е много хубава картинка, може би, но това не е новозаветната картина, обрисувана от Христос и Павел. Напротив, в Новия Завет този възглед се поддържаше от фарисеите. Основният фокус на Новия Завет е върху нивото на греха, а не върху нивото на греховете. В резултат на това Новият Завет говори за обръщането към християнството като за разпятие или новорождение, приемане на ново сърце и нов ум, т.е. тотално преобразяване. Да станеш християнин, това не е някаква програма на прибавене на една добродетел към друга, по-скоро едно цялостно обновяване. Да бъдеш спасен, това означава да приемеш смъртта на Христос като твой заместник и да имаш преобразено сърце, да си префокусирал своята любов, агапе, от себе си, обратно към Бога и другите. Такава опитност на новорождение внушава, не, тя изисква тотално разместване на пластовете във всичко, което вършим и мислим. Новият завет ни учи на една преобразяваща гледна точка към спасението, а не на добавяща. Затова, когато един човек приеме Исус, когато приеме Неговата правда, когато приеме Христовата смърт и възкресение и постави отново Бог във фокуса на своето сърце, резултатът ще бъде праведен живот и праведни действия. Тези действия естествено ще изтичат от новата връзка на този човек с Исус. Хората не могат да имат Христос в сърцето си, не могат да живеят един нов, преобразен живот, без да покажат това в праведни дела. Спасението е съюз. Да бъдеш спасен означава да избереш да поставиш Бога и Неговата воля отново в центъра на живота си. Означава да напуснеш гордия си бунт, дори и гордостта от твоята доброта.
В края бихме искали да заявим, че има само два начина, по които хората могат да се отнесат към Бога. Можем да кажем да на Бога и Неговата воля, или да кажем не на Бога и Неговата воля. Няма други възможности, има само да или не на Бога. Да е отношение на вяра, не е отношение на грях. Всички се отнасяме към Бога по някакъв начин, няма неутрална земя, нито има път за бягство. Или казваме да, или казваме не на Създателя на Всемира. Скъпи приятели, нито едно морално същество не може да игнорира Бога. Поради самото естество на нещата, ние сме принудени да отговорим на Бога с да или не. И едно от най-забележителните неща във Всемира е, че Бог ни е дал властта да избираме, докато Светия Дух работи над нашата воля. Ако аз бях на мястото на Бога, щях да си спестя всичките проблеми, като никога не дам на Луцифер или на вас такава власт, коментира пастор Найт. Една от най-великите власти във Вселената е властта на човека да каже да или не на Бога. Волята на човешкото същество под подканящото влияние на Светия Дух определя неговото отношение към Бога. Има само два начина да се отнесем към Бога – грях и вяра. В резултат или сме в безопасност в Исус, или сме извън Него и сме изгубени. Няма други възможности. Изборът да бъдем в Христос позволява на Бога да обърне ефекта от греха в живота ни. Ако ние сме префокусирали своята любов към Бога и Неговата воля. Все пак трябва да отбележим, че тъй като грехът е любов, то и спасението също е любов. И това не е само любовта на умиращия Бог на кръста, но и нашата любов към Него и към другите. Любов преобразена и укрепена чрез силата на Светия Дух.
Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Écoute,
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, продължаваме с темата да виждаш невидимото. Тя ще коментира моментите, когато се страхувате от бъдещето и е основана на един текст от Евангелието на Марк, 5 глава 21 до 24 и 35 до 43 стихове, които сега ще представим на вашето внимание. Когато Исус пак премина с ладята на отвъдната страна, събра си при него голямо множество. И той беше край езерото. Дохожда при него един от началниците на синагогата на име Яир. И като го вижда, пада пред нозете му и много му се моли, казвайки: «Малката ми дъщеря бере душа, моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее». И той отиде с него. Но докато той още говореше, дохождат от къщата на началника на синагогата и казват: «Дъщеря ти умря, защо вече затрудняваш учителя?» А Исус, като чу думата, която говореха, каза на началника на синагогата: «Не бой се, само вярвай». И никому не позволи да го придружи, освен на Петър, Яков и Якововия брат Йоан. И като дохождат до къщата на началника на синагогата, той вижда вълнение и мнозина, които плачеха и пищяха много. И като влезе, каза им: «Защо правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, а спи». А те му се присмиваха, но той, като изкара навън всички, взема бащата и майката на детето и ония, които бяха с него, и влиза там, гдето беше детето. И като хвана детето за ръка, каза му: «Талита куми», което значи: «Момиче, на теб казвам, стани». Момичето веднага стана и ходеше, защото беше на 12 години. И внезапно те се смаяха твърде много. И много им заръча никой да не узнае това и заповяда да й дадат да яде. Снощи се опитах да науча дъщерите си да гледат с затворени очи, споделя с нас авторът Макс Лукадо. Накарах 8-годишната Джена да отиде в единия край на стаята. На другия край застана Андрея, която бе на 6. С 3-годишната Сара седнахме на дивана в средата, за да наблюдаваме. Задачата на Джена бе да затвори очите си и да върви. Андрея пък трябваше да играе ролята на очите на Джена и чрез напътствия да я преведе безпрепятствено до другия край на стаята. С насоки, като 2 миши стъпки напред или 1 великанска крачка наляво, Андрея успешно направляваше сестра си през опасния лабиринт от столове, прахосмукачка и кож за пране. След това дойде ред на Джена. Тя насочи Андрея покрай любимата лампа на мама и извика точно на време, за да я спаси от сблъсък със стената, понеже Андрея бе объркала десния крак с левия. След още няколко дълги и мъчителни пътешествия, в тъмното те се умориха и всички се събрахме на леглото за анализ на резултатите. «Не ми хареса», оплака се Джена. «Страшно е да вървиш, без да виждаш». «Страх ме беше да ни падна», потвърди Андрея. «Винаги правих малки крачки за по-сигурно». «При мен е същото, а при вас?» «Ние възрастните също не харесваме мрака, но крачим в него. И ние като Джена често се оплакваме колко е страшно да вървим там, където нищо не се вижда. За да ни попаднем някъде, като Андрея, често пристъпваме твърди, плахо и неуверено. Причината да сме предпазливи е нашата слепота. Не сме в състояние да видим бъдещето. Нямаме абсолютно никаква представа какво идва след настоящето. Не мога да кажа със сигурност дали ще доживея да довърша този параграф. О, доживях! Нито пък вие можете да знаете дали ще сте живи до края на следващия. Надявам се. Нямам предвид, че сме късогледи или кривогледи. Става дума за пълна слепота. Не говоря за състояние, което преминава с възрастта, а такова, което преминава само със смъртта. Ние сме слепи. Слепи за бъдещето. Продължава да споделя с нас автора. Това е ограничение, наложено на всички ни. Богатите са също толкова слепи, колкото и бедните. Образованите виждат също толкова зле, колкото и неграмотните. Знаменитостите знаят също толкова малко за бъдещето, колкото и никому неизвестните. Никой от нас не знае какво ще излезе от децата ни. Никой не знае деня, когато ще умре. Никой не може да предположи за кого ще се ожени и дали изобщо му предстои брак. Ние всички сме абсолютно и непоправимо слепи. Всички сме като Джена, която със затворни очи върви пипнешком в тъмната стая и слуша познатия глас. Само с една разлика. Нейното обкръжение е уютно и познато, а нашето може да бъде враждебно и пагубно. Нейният най-голям страх е да не си удари крака в леглото. Нашият най-голям страх е много по-ужасяващ. Рак, развод, самота, смърт. Дори и да положим всички сили, за да вървим възможно по-направо, неминуемо ще си ударим крака или ще се нараним някъде. Просто попитайте Иир. Той е човек, който се е опитвал да върви колкото може по-направо. Но неговият път неочаквано води в една пещера. Доста тъмна пещера. И той не желая да влезе сам в нея. Иир е началник на синагогата. На нас това може да не ни говори много, но по времето на Христос началникът на синагогата е бил най-важният човек в града. Синагогата е центърът на религията и образованието, на управлението и обществените прояви. Така че началникът на синагогата е едновременно религиозният водач, най-респектиращия учител, кметът и най-известният гражданин. Иир разполага с всичко – служебна охрана, задължителен прием в кафенето, гарантирана пенсия, голф всеки четвъртък и безплатна командировка на годишната национална конференция. Какво повече може да желая човек? Но Иир търси още нещо. Налага му се да иска и друго. На практика той би заменил целия пакет с права и привилегии само срещу едно единствено уверение – че дъщеря му ще оживее. Човекът Иир, продължава авторът Макс Лукадо, когато срещаме в тази история, не е спретнатата, грижливо облечена и сресена обществена фигура. Той е слепец, който моли за подаяние. Паднал в краката на Исус, той много му се моли, казвайки: «Малката ми дъщеря бере душа, моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее». Той не се пазари с Христос. Направи ми услуга и ще те осигуря до края на живота ти. Не преговаря. Онези в Ерусалим са станали напоследък доста придирчиви към твоите лудории. Виж какво, оправи е моя проблем, аз ще звънна няколко телефона. Не се извинява. Исусе, аз по принцип не съм толкова припрян, но сега имам малък проблем. Той просто умолява. Понякога живота, всичко онова, което можем да предположим, е нищо в сравнение с това, което искаме. За Иир моментът е точно такъв. Какво може да предложи един човек, за да спаси живота на детето си? Нищо. Затова няма играчки. Няма пазарлъци. Няма театър. Положението е съвършено просто. Иир не вижда в бъдещето, а Исус го познава. Затова Иир моли за помощ. И Исус, който обича честното сърце, отива да помогне. И Бог, който знае какво значи да изгубиш дете, дава сила на сина си. Но преди да стигнат далеч, те са посрещнати от пратеници от дома на Иир. Дъщеря ти умря. Защо вече затрудняваш учителя? Внимание! Свалете си шапката, за да се чувствате по-удобно. Действието те първа започва. Досега Иир е водил, сега Исус започва да води. Допреди малко Иир го убеждавал, а сега се сменят ролите. Тези, които са го почитали, сега му се пресмиват. Тези, на който е помагал, сега пренебрегва. Исус взема нещата в свои ръце. Исус не обърна внимание на техните думи. В 36 стих четем. Тук е описан принципът как се вижда невидимото. Не обръщайте внимание на това какво казват хората. Забравете техните думи. Изключете връзката с тях. Затворете си очите. Ако се налага, се тръгнете. Не обръщайте внимание на тези, които казват, че е твърде късно да започнете отначало. Не приемайте мнението на тези, които ви убеждават, че никога няма да постигнете каквото и да било. Не слушайте тези, които казват, че не сте достатъчно умни, достатъчно бързи, достатъчно високи или достатъчно големи. Обърнете им гръб. Понякога вярата започва, когато запушите ушите си с памук. Исус веднага се обръща към Иир и настоява: не бой се, само вярвай. Предизвиква го да погледне към невидимото. Когато казва само вярвай, Исус има предвид: не се ограничавай във видимото, не слушай само доловимото, не се оставяй да ти управлява логичното. Повярвай, че в живота съществуват неща, които не се виждат с очи. Довери ми се, призовава Исус. Не бой се, само вярвай. Един баща на Бахамските острови извикал същото на сина си, останал в горящата къща. Двуетажното здание било обхванато в пламъци и бащата, майката и децата тъкмо излизали, когато най-малкото момче се изплашило и в паниката се втурнуло обратно нагоре по стълбите. Отвън баща му извикал: скачай, сине, скачай, аз ще те хвана. Момчето проплакало: но, татко, не те виждам. Знам, отвърнал бащата, аз обаче те виждам. Бащата виждал сина си, въпреки че детето не различавало нищо в гъстия дим. Подобен пример за вяра е открит на една от стените в концентрационен лагер. На нея затворникът е издълбал думите: вярвам в слънцето, дори и когато не грее. Вярвам в любовта, дори и когато не се усеща. Вярвам в Бога, дори и когато не говори. Опитвам се да си представя човека, който е гравирал тези изречения, продължава авторът. Опитвам се да си представя как изпитата му ръка стиснала парче стъкло или камък да обая в стената. Как очите му се пресвиват в тъмното, докато оформя буквите. Каква ръка би изписала такова убеждение? Какви очи биха видели нещо добро след този ужас? Единственият възможен отговор – очи, които са решили да гледат към невидимото. Както пише апостол Павел: не гледаме на видимите, но на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Това се намира във 2 Коринтияни, 4 глава, 18 стих. Исус кара Яир да погледне към невидимото, да направи своя избор, да си живее с видимите неща или да живее с вяра. Когато дойде нещастието, ние също ще трябва да изберем на къде да насочим поглед, да решим кое да гледаме – раната или лекаря. Изборът е наш. Яир прави своя. Той избира вярата и посяга към Исус. И вярата в Исус го довежда при дъщеря му. В къщата двамата се натъкват на група оплаквачи. Исус е обезпокоен от техните писъци. Разтревожен е, че хората изразяват такъв страх от смъртта. Що сте се развикали и разплакали? Детето не е умряло, а спи. Това не е риторичен, а искрен въпрос. От негова гледна точка момичето не е мъртво, само спи. През погледа на Бога смъртта не е фатална, а само необходима стъпка за преминаване от този свят в онзи. Тя не е краят, а началото. Като малък бях влюбен в две неща – игрите и яденето, казва Макс Лукадо. За мен лятото представляваше низ от следобеди под баскетболния кош и ядени на мамините вечери. Но мама имаше едно правило – мръсните и потни момчета не могат да сядат на масата. Като се прибирахме, първите й думи винаги бяха: ако искате да ядете, вървете да се измиете и преобличете. Няма момче, което да обича да се къпи и преоблича, но аз никога не се оплаквах и не се противях. Според моите разбирания, душът и чистата риза не можеха да се сравнят с вкусната вечеря. И от Божия гледна точка смъртта не може да се сравнява с правото да седим на неговата трапеза. Плът и кръв не мога да наследят Божието царство, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие, според 1 Коринтяни 15 глава 50 и 53 стих. Бог е много по-настоятелен от майка ми. За да можем да седнем на неговата маса, трябва да сменим облеклото си. А за да придобием ново тяло, трябва да умрем. Така че от гледна точка на Бога не трябва да се страхуваме от смъртта, а да я приветстваме, когато времето й настъпи. Когато вижда хората, които плачат и скърбят по умрялата, Исус ги пита: «Що сте се развикали и заплакали?» Когато гледаме смъртта, ние виждаме нещастие. Когато Исус гледа смъртта, той вижда избавление. Хората обаче не проумяват, а те му се присмиваха. Следващия път, когато някой ви се присмее, спомнете си, че и на Исус са се присмивали. Сега четете внимателно, защото няма да повярвате какво прави Исус след това. Той натирва навън оплаквачите. Точно това се казва в текста. Той изкара навън всичките. Не ги моли да напуснат, а ги изхвърля. Исус действа решително и властно. В оригиналния текст употребената тук дума е същата, която описва отношението на Исус спрямо сарафите в храма. И това е същият глагол, използван 38 пъти, за да опише как Христос изгонва нечистите духове. Защо? Защо трябва насила? Защо с такава нетърпимост? Навярно ще открием отговора, ако се върнем на играта в нашата дневна. След като Джена и Андрея си бяха изредили няколко пъти да се направляват една друга през стаята, реших да направя коварно ново въведение. При последното минаване се мушнах зад Джена, която пристъпваше с затворени очи, и започнах да й шептя в ухото: «Не слушай нея, ме слушай, аз ще ти помогна». Джена спря, обмисли положението и след това избра единият от гласовете. «Тихо, татко!» изсмя се тя и продължи да слуша опътването на Андрея. Без да се отказвам, грамнах капака на тиган и като го държах близо до ухото й, ударих по него с една лъжица. Тя подскочи и се спря, стресната от звука. Като видя, че нейната пътешественичка е изплашена, Андрея постъпи страхотно. Тя изтича през цялата стая, прегърна сестра си и каза: «Не се бой, аз съм с теб». Тя нямаше намерение да позволи шума да отклони Джена от пътешествието й. Бог също няма да позволи на различните шумове да ви отклонят. Той все още изгонва критиците ни и смълчава обезпокоителните гласове. Част от работата му сигурно сте забелязали, но повечето не сте. Чак когато се приберете от дома, ще разберете колко пъти Бог ви е защитавал от подобни изкушаващи гласове. Едва в вечността ще призная пред вас, че Той е прекъсвал телефона, за да ви предпази от съмнителна сделка. Той е пращал мъгла на летището, за да ви отдалечи от грозящата опасност. Той е спуквал гумата ви, за да не се срещнете с неподходящия човек. Той ви е дал съпруга, която обича него повече от вас. Той е отворил вратата за нова работа, за да не се налага да сменяте града си и църквата си. Той е изпращал подходящия човек с точните думи точно тогава, когато най-много сте се нуждаели от насърчение. Запомнете следното, казва авторът Макс Лукадо. Бог знае, че има много неща, които ние не виждаме. Знае, че ни е трудно да живеем с вярване, а не с виждане. И според мен това е една от причините той да съживи умрялата дъщеря на Яир. Не заради нея, тя си е била по-добре на небето, а заради нас, за да ни научи, че небето забелязва нашата вяра. Последен извод от играта с виждането без очи. Попитах Джена: как е чувала гласа на Андрея, когато изшепне в ухото, за да отклоня? Какво ми отговори? Просто се съсредоточих и се вслушах с всички сили.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.